Για να εννοήσουμε καλύτερα, αγαπητοί μου προσκυνητέ, την υψίστη αξία που έχει διαχρονικά η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, αρκεί να αναλογιστούμε ότι αυτή αποτελεί την Μητρόπολη των υπολείπων χριστιανικών σωστικών εορτών. Αποτελεί δηλαδή την γενοσιουργό αιτία και προέκταση η εορτή των Χριστουγέννων της Αναστάσεως του Χριστού, προηγηθήσεις βέβαια της Σταυρώσεώς του, της Αναλήψεως, της Πεντηκοστής και της εκ νέου αποστολής της ενεργίας του Τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδος και όλα βέβαια τα υπόλοιπα και τα ενδιάμεσα, τα ατελείωτα. Διότι με την ενανθρώπιση δεν εσώθημεν μόνο εμείς οι άνθρωποι, αλλά η ενανθρώπιση του Θεού, γιατί όπως λέγει και ο Μέγας Αθανάσιος, Θεός ενηθρώπισεν, είναι εμείς θεοποιηθόμεν. Και φυσικά αναφέρεται στους ανθρώπους, αλλά αποτελεί και την σωτηρία, ή αν το θέλετε, την παγίωση εις την σωτηρία και αυτών τούτων των αγγέλων, όσων δηλαδή αγγέλων παρέμειναν όντως άγγελοι έως ότου γίνει η ενανθρώπιση, γιατί ένα μέρος αυτών κατήδησαν από πρώην άγγελοι δαίμονες, όπως ξέρετε, και με την ενανθρώπιση και βέβαια με την Ανάσταση επαγιώθησαν εις την σωτηρία, και ενώ ως προς την φύση των είναι τρέπτη, εις την πράξη είναι άτρεπτη, δεν κινδυνεύουν δηλαδή πλέον να πέσουν οι άγγελοι, κάτι το οποίο βέβαια θα συμβεί με καθένα σεσωσμένο που δεν θα κινδυνεύει μετά την έξοδο της ψυχής του, εάν αυτή έρθει στον Παράδεισο, και κατά μείζωνα λόγο μετά τη Δευτέρα Παρουσία που θα πάρουμε και τα αναστημένα άφθαρτα σώματά μας, δεν θα κινδυνεύουν τότε οι σεσωσμένοι, οι πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, να πέσουν και να μεταβούν δηλαδή από τη Βασιλεία των Ουρανών εις την κόλαση. Και βέβαια τα Χριστούγεννα έχουν επιπτώσεις και σε ολόκληρη την κτήση, εις την προσαγωγή, όπως λέμε, ολοκλήρου της αλόγου κτήσεως δηλαδή, εις τον Θεό Πατέρα, εις την Αγία Τριάδα, όπως ψέλνουμε εκεί εις τους ένους των Χριστουγέννων, συμπεριλαμβάνονται αυτά τα οποία σας είπα, εκτός από εμάς τους ανθρώπους, όπως λέει εκεί, εις τους ένους και σε άλλο βέβαια τροπάρι, εις τη λιτή κλπ. Χορεύουσιν άγγελοι εν ουρανό, γιατί χορεύουσι, γιατί χαίρονται δηλαδή, με αυτή την έννοια λέει χορεύουσι άγγελοι εν ουρανό, όχι απλώς γιατί είδαν σωματικώς τον Θεό, ο οποίος ως προς την ουσία του είναι αναφής και ο μόνος εικόν φως απρόσιτον και ως εκ τούτου αψηλάφητος και όντως αθεώρητος, ο μόνος όντως ον άειλος, όχι γιατί εν τη μορφή του Ιησού Χριστού είδαν τον ίδιο το Θεό, γιατί το πρόσωπο είναι ο ίδιος ο Θεός, το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι ανθρώπινο, είναι θεϊκό, γιατί ο Θεός, η ενέργειά Του, η δύναμή Του, η σοφία Του και όλα τα υπόλοιπα δεν μπήκαν σε κάποιον άνθρωπο, έστω και τέλειο, αλλά ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, εφόρησε την ανθρώπινη φορεσιά, την στολή, όπως λέμε, της θεότητος, και αυτό είναι όντως βέβαια, είναι το άκρον άωτον της ταπεινώσεως, που είναι η στολή της θεότητος, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, αλλά γιατί, όπως προαναφέραμε, επαγιώθησαν και εις την σωτηρία. Τώρα, ό,τι αφορά με την άλογο κτήση, όπως λέμε εκεί στους ένωσους των Χριστουγέννων, εφραίνεστε δίκαιοι, ουρανία γαλιάστε, εφραίνεστε δίκαιοι, οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα δεχθούν την δικαιοσύνη παύλα αρετή του Θεού και θα γίνουν δίκαιοι κατά χάρη, δηλαδή θεοί κατά χάρη, σωθέντες κατά χάρη, εφραίνεστε δίκαιοι, ουρανία γαλιάστε, οι άγγελοι δηλαδή, σκυρτήσατε, τη λέει πιο κάτω, σκυρτήσατε τα όρη Χριστού γεννηθέντος, αγκαλιάστε δηλαδή τα βουνά, και παίρνει δηλαδή ο ημνοδός ως εκπροσώπους της αλογοκτήσεως τα όρη που πρέπει να χαίρονται, αν και είναι βέβαια άψυχα και δεν έχουν ούτε λογική, αλλά θέλει να πει ότι και αυτή η κτίστης, η οποία μετά το προπατορικό αμάρτημα υπόκειται εις την φθορά και συστενάζει και συνοδύνει μαζί μας και εξαιτίας βέβαια ημών των ανθρώπων, ότι και αυτή θα ανακαινιστεί και θα λάβει το τελικό της άφθαρτο σχήμα και ποιότητα, ενώ τώρα ολόκληρο το σύμπαν και επιστημονικώς αποδεικνύεται οδεύει προς την φθοράν. Τώρα, η είσοδος του Θεού εις την ανθρώπινη ιστορία, εκτός βέβαια από την πολλαπλή ιστορικοτάτη υπερκατοχήρωση, που τα γεγονότα βέβαια είναι γνωστά και έχουν καταγραφεί και υπάρχουν και τα χειρόγραφα και όλα αυτά, που αν δηλαδή αμφισβητήσουμε ιστορικά τη γέννηση του Χριστού, τότε δεν πρέπει να παραδεχθούμε ως προς την ιστορία τίποτε, και από απόψεις των χειρογράφων, πόσα χειρόγραφα υπάρχουν, πόσα κείμενα γράφησαν, από πόσους, τι χρονική εγκύτητα έχουν αυτά τα κείμενα με τα γεγονότα δηλαδή, υπερτερή, σε βαθμό ασύγκριτο δηλαδή, η πιστότης της ιστορικής κατοχυρώσεως, όχι μόνο βέβαια της γεννήσεως του Ιησού Χριστού, της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, αλλά και των κυριωτέρων βέβαια γεγονότων, τα οποία, όπως λέγει ο Άγιος Νικόλος Καβάσιλας, αποτελούν τα ποιητικά της σωτηρίας, όπως βέβαια κυριότατα είναι η Ανάσταση, αλλά και εκτός από τα γεγονότα, όπως τα διασώζει και η Ιερά Παράδοση, που είναι ισόκυρος και ισοστάσιος, η προφορική διαστόματος, δηλαδή από γενεάς εις γενεάν, μετάδοση της διδασκαλίας και της βεβαιότητος των γεγονότων αυτών. Αλλά εκτός από όλα αυτά, που όλα μαζί απαρτίζουν όλες αυτές οι συνιστώσεις, όλες αυτές οι επαράμετροι αποτελούν την ιστορική κατοχήρωση, έχουμε και την τέλεια, μοναδική, προφητική κατοχήρωση, που και αυτή αποτελείται από πλήστες όσες συνιστώσεις και παραμέτρους, γιατί οι προφητείες που αναφέρονται για την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, οι γνωστές προφητείες, οι τρανταχτές μάλλον προφητείες με αυτή την έννοια, οι πιο ξεκάθαρες μάλλον προφητείες, να το πούμε έτσι, είναι τόσες πολλές και ποικίλουν και χρονικώς, έχουν λεχθεί δηλαδή από διαφόρους προφήτες οι οποίοι έζησαν σε διάφορες δηλαδή χρονικές περιόδους και είναι πάρα πολύ καταπληκτικές. Και βέβαια στην ουσία δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση μεταξύ αυτών, αλλά κατ' οικονομία μπορούμε να πούμε ότι η πιο τρανταχτή ξεκάθαρη προφητεία για την ενανθρώπιση είναι αυτή του προφήτου Βαρούχ, ο οποίος, να μην πούμε πολλές λεπτομέρειες, ο οποίος ενώ λέγει διάφορα πράγματα περί Θεού, ξαφνικά λέγει «Ήτα», έπειτα δηλαδή, «επί της γης όφθη, εφάνη και της ανθρώπη συνανεστράφη», και για να συναναστραφεί σημαίνει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, γιατί ανεφαίνεται, με άλλο τρόπο άκτιστο δηλαδή, ο Θεός δεν θα ήταν δυνατόν να συναναστραφεί με τους ανθρώπους, ή μάλλον δεν θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι την συναναστροφή αυτή του Θεού με εμάς τα λογικά δηλαδή κτίσματα. Αυτή είναι ίσως η πιο καταπληκτική, η πιο τρανταχτή μάλλον προφητεία του προφήτου Βαρούχ, που την αναφέραμε εν περιλήψη βέβαια εις την αγάπη σας. Από όλα όμως τα ανεξάντλητα, τα της γεννήσεως, και πάντα αναφερόμαστε στην προφητική κατοχήρωση, ας μην πούμε τη σημερινή προφητεία του προφήτου Ιερεμίου που λέει «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου», τον Χριστό μου δηλαδή, τον ενανθρωπίσαντα Θεό. Ξέρετε εκεί τα γεγονότα τα ιστορικά, να μην τα πούμε αναλυτικά, που επήγε ο Χριστός στην Αίγυπτο, εξ Αιγύπτου, το λέει ξεκάθαρα η προφητεία, της Παλαιάς Διαθήκης εννοείται, «εκάλεσα τον Υιόν μου». Ή σε άλλες συνάφειες η προφητεία του Μάνδεος, γιατί ο Θεός ποτέ δεν δεσμεύεται, και εκεί στηρίχθηκαν και οι τρεις μάγοι και πήγαν και προσκύνησαν τον Χριστό, έχοντες ως οδηγό τον φαινόμενο αστέρα, που κατά τους πατέρες η κυριότερη ερμηνεία είναι ότι το άγγελος Θεού, ο οποίος εφαίνεται σαν αστέρι, όχι βέβαια ότι έχει ο Θεός ανάγκη από τους αγγέλους για να μετασχηματιστούν σε αστέρια, θα μπορούσε και χωρίς να υπάρχει κάποιο αστέρι δηλαδή ή κάποιος άγγελος με αυτή την έννοια, πάλι αυτός που είναι ο κυρίαρχος των αισθήσεων, να κάνει οι τρεις μάγοι ή οποιοδήποτε άλλος θα ήθελε ο Θεός να βλέπουν, ή κάποιο αστέρι ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο βέβαια εκκινείται με αντίθετη πορεία από την πορεία που εκκινούνται βέβαια οι φυσικοί αστέρες, αλλά να μην επεκτεθούμε σε αυτού του είδους τώρα της αναλύσης ως προς το φαινόμενο δηλαδή αστέρα, εκτός από τις άλλες προφητείες που εκεί λέγει για τη Ραχήλ, η οποία έκλαιγε, το οποίο όλα αυτά προφητεύουν, την σφαγή των 14.000 νηπίων, η οποία σφαγή έλαβε χώρα από τον αιμοσταγή Ηρώδη, ο οποίος φοβήθηκε να μην καταληφθεί η δική του η εξουσία, και βέβαια όχι απλώς πνευματικός, όχι απλώς συναισθηματικός ανοήτως, αλλά και βασιλικός και κυβερνητικός με ωμέγα ανοήτως, γιατί κύριε κύριε Ηρώδη και κάθε διαχρονικέ κύριε Ηρώδη, αν αυτό το νήπιο ή το όντως Θεός, είσαι σχιζοφρενής τελικά να θέλεις να τα βάλεις με τον Θεό. Αν δεν είναι όντως Θεός, τι ασχολείσαι και τι φοβάσαι από ένα νήπιο? Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις, αν κάνουμε μια στοιχειώδη περιληπτική παύλα επιγραμματική διερεύνηση, εφέρθηκε ανόητα από κάθε άποψη, όχι μόνο πνευματική αλλά και πολιτική δηλαδή άποψη, εφέρθηκε ανόητα ο Ηρώδης, όπως φέρονται βέβαια ανόητα και όλοι οι διαχρονικοί Ηρώδες, οι οποίοι καταδιώκουν βέβαια τον Χριστό με τον Α ή Β τρόπο, είτε εμφανώς, είτε συνεσκιασμένος, είτε υπούλος, είτε ιεροκριφίος, δηλαδή εκ των μέσα, εκ των έξω και ούτω καθεξής. Αλλά για να είμαστε και πιο ειλικρινείς, και Ηρώδης είναι και η κάθε γονής, και πολύ χειρότερη μάλλον από τον τότε Ηρώδη, που σκοτώνουν τα παιδιά τους με τις εκτρώσεις, δήθεν ότι ακόμα δεν έχει παραχθεί η ζωή, ενώ η ζωή είναι τελεία εξ άκρας συλλήψεως, αλλά να μην το αναλύσουμε αυτό, και είναι πολύ χειρότερη από τον τότε Ηρώδη, γιατί ο Ηρώδης το κάτω-κάτω σκότωσε τα ξένα παιδιά, ενώ οι γονείς σκοτώνουν τα δικά τους, τα σπλάχνα τα δικά τους, τα παιδιά, και είναι το πράγμα όντως πάρα πολύ χειρότερο. Γιατί από τότε που γίνεται η σύλληψη, που γονιμοποιείται το Άριο, είναι πλήρης άνθρωπος, ας μην έχουν σχηματιστεί δηλαδή τα όργανα, ας μην έχει γίνει η οργανοανάπτυξης παύλα οργανοτελειοποίησης, που μόνο κατ' εξαίρεση, ας το πούμε και αυτό μιας και μου ήρθε εις το νου, όπως ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, μόνο εις τον Θεό Λόγο, μη σας φανεί υπερβολικό, Θεός είναι όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης και όγκου τάξης και ορθολογισμού τάξης δηλαδή. Εις τον Χριστό υπήρχαν όλα τα όργανα εξ άκρα συλλήψεως, όπως το λέμε πιο θεολογικά, ή το μεμορφωμένο το έμβριο του Χριστού εξ άκρα συλλήψεως. Όποιος έλεγε διαβάσει τους Αγίους Πατέρες, το Μέγα Βασίλειο και όχι μόνο βέβαια το Μέγα Βασίλειο. Λοιπόν, από όλα τα ανεξάντλητα τα της ενσαρκώσεως, ας μείνουμε λίγο στο γεγονός της ασπόρου συλλήψεως του Θεού Λόγου του Ιησού Χριστού, που άνευ σπέρματος αντρός, εκ Παρθένου δηλαδή και μόνο εκ Παρθένου, εσυλλήφθη και έγινε άνθρωπος, αυτό που άλλωστε επροφητεύθη από τον προφήτη Ισαΐα, στο σημείο που λέγει «Εδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ», που Εμμανουήλ θα πει «με θυμών ο Θεός». Να, μία Παρθένος κόρη, έχουσα την τελεία βέβαια παρθηνία, όχι μόνο την σωματική αλλά και την πνευματική, θα συλλάβει και θα γεννήσει έναν ιό που δεν θα είναι παρά ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός, ανάμεσά μας, ανάμεσά σας. Αλλά τι λέγω, ο προφήτης Ισαΐας, πολύ πιο παλιά από τον προφήτη Ισαΐα και από τους άλλους βέβαια προφήτες, προφητεύεται η άσπορη σύλληψη του Χριστού, άνευ τώρα σπέρματος αντρός, από μια πανάρχια γνωστή προφητεία, εφόσον αυτή η προφητεία αποτελεί το λεγόμενο πρώτο Ευαγγέλιο, την πρώτη καλή είδηση, γιατί Ευαγγέλιο θα πει καλή είδηση, πρώτο Ευαγγέλιο είναι η πρώτη αισιόδοξη είδηση, προφητεία, ότι θα έρθει ο Μεσσίας εξ σπέρματος της γυναικός και θα συντρίψει τον σατανά κατά κέφαλα. Βλέπετε ποια είναι η αξία της Αγίας Γραφής και από το σημερινό και από πολλά άλλα άπειρα βέβαια θέματα και συνάφειες, φαίνεται πως είναι χρήσιμη η Αγία Γραφή η Παλαιά Διαθήκη μάλλον, άλλωστε ο ίδιος ο Θεός, τα ίδια τα πρόσωπα είναι αυτά τα οποία έχουν δώσει και τις δύο Διαθήκες, ανάλογα βέβαια με τα πνευματικά κυβικά και με τις συχνότητες της ανθρωπότητος προ και μετά Χριστόν βέβαια. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε από τον Θεό αμέσως, όπως ξέρετε φαντάζομαι, μετά το προπατορικό αμάρτημα, όταν είπε στον Όφη, δηλαδή στον Σατανά, ότι θα θέσει έχθρα ανάμεσα στον Σατανά και στους απογόνους της γυναίκας. Ποιας γυναίκας εννοεί εδώ? Εννοεί τους απογόνους της Εύας. Ένας δε απόγονος της γυναικός, της Εύας δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο απόγονος? Προφανώς είναι ο Χριστός, ο οποίος θα προέλθει τώρα από το σπέρμα μιας γυναίκας. Ποια είναι τώρα αυτή η γυναίκα? Δεν είναι η Εύα, είναι η Παναγία δηλαδή. Αυτός ο απόγονος που θα προήρχεται από το σπέρμα της Παναγίας, της γυναικός ταύτης, της Παρθένου, θα συνέτριβε τον Σατανά. Είναι πλέον εμφανές ότι εφόσον η γυναικεία φύση κατασκευής δεν έχει σπέρμα, εδώ προφητεύεται η παρθενική γέννηση του Χριστού. Διαφορετικά έπρεπε να πει εξ σπέρματος αντρός, ενώ λέει εξ σπέρματος αυτής της γυναικός, δηλαδή της Παναγίας. Βλέπετε τα σε εισαγωγικά ακαταλαβίστικα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία δεν είναι τελικά, όπως καταλαβαίνετε, ούτε τυπογραφικά λάθη, ούτε σκέτα λάθη, ούτε όντως τα καταλαβίστηκα, απλώς κάτι άλλο προμηνύουν, και άλλωστε και αυτό είναι μια παράμετρος της μεθόδου των προφητιών, να μην γίνονται αντιληπτές, τουλάχιστον εξ ολοκλήρου, πριν ολοκληρωθεί το γεγονός στο οποίο αναφέρονται, ότι θα λάβει χώρα δηλαδή κάποτε, κυρίως στο απότερο βέβαια μέλλον. Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους ότι ο γέρον Ιωσήφ, ο μνήστορ, ο αραβωνιαστικός της Παναγίας, που τότε βέβαια οι Αραβώνες είχαν μεγάλο κύρος, δεν είναι όπως σήμερα που ας μην το σχολιάσουμε, λοιπόν, κλήθηκε από το Θεό για να προστατεύσει νομικά μόνο την αεπάρθενο κόρη, την υπεραγία Θεοτόκο. Γι' αυτό και στις γενεαλογίες που διαβάσαμε ιδιαίτερα του Ματθαίου την Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων, αναφέρεται η γενεαλογία και καταλήγει στον Ιωσήφ, σύμφωνα δηλαδή με την τότε αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι, για να μην σκοτωθεί, να μην λιθοβοληθεί δηλαδή η Παναγία, σύμφωνα με τον τότε υπάρχοντα νόμο περί μοιχείας, την περιραίωσα τότε χρονικοτοπική ατμόσφαιρα των Εβραίων. Γι' αυτό και αναφέρεται η γενεαλογία και καταλήγει στον Ιωσήφ, επειδή το ονομιζόμενος άντρας της υπεραγίας Θεοτόκου και το φυσικά ο νομιζόμενος κυρίως πατέρας του Ιησού Χριστού, ενώ στο Πρωτευαγγέλιο, που είναι μια προφητεία που δεν την είχαν βέβαια καταλάβει και αυτή την προφητεία, αναφέρεται ομά ή μάλλον ρεαλιστικά η αλήθεια του φαινομένου. Βλέπετε πως η ίδια Αγία Γραφή πως τη μια φορά μιλάει κατά κρύβια και πως την άλλη φορά μιλάει κατ' οικονομία, για λόγους που τους αναλύσαμε και πλέον είναι ευνόητοι. Στο Πρωτευαγγέλιο τα πράγματα που είναι πέρα και πέρα αληθή και προφητικά λέει εξ σπέρματος αυτής, ενώ στο άλλο αναφέρει τον Ιωσήφ, όπως είπαμε. Γι' αυτό βέβαια προφανώς και στην εικόνα της γεννήσεως απεικονίζεται ο Ιωσήφ, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στην άκρη περιθωριακά, παύλα τιμητικά βέβαια, όχι με την έννοια ότι είναι περιθωριακά, ότι δεν τιμάται, αλλά για να τονιστεί ότι δεν έλαβε χώρα στην ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, και μάλιστα ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, για να τονίσει δηλαδή πως στην αρχή εταράχθη συθέμελα ο Ιωσήφ, εταράχθη πάρα πολύ, εταράχθη μπορούμε να πούμε έως σε εισαγωγικά εις το ψυχικού θανάτου. Τι να κάνει με αυτή την περίπτωση, δίκαιος όν, δεν ήθελε αυτή να την βγάλει στη φόρα δηλαδή, γιατί στην αρχή νόμισε ότι το έγκυος η Παναγία, προφανώς δεν είχε λάβει τις θεόθεν πληροφορίες και όλα τα υπόλοιπα, γι' αυτό τονίζεται και στην εικόνα της γεννήσεως συνοφριασμένος, ζαλισμένος και ταραγμένος, γιατί δεν έβρισκε πώς να βοηθήσει την υπεραγία Θεοτόκο και ήθελε απλώς λάθρα απολύ σε αυτήν, και ο Θεός μετά να έβαζε το χέρι του να μην την πιάσουν δηλαδή και την σκοτώσουν την υπεραγία Θεοτόκο. Βλέπετε αγαπητοί μου αδελφοί, όλα τα του Θεού τελικά είναι μυστήρια, είναι πάνω από την ανθρωπίνη λογική και η ουσία του Θεού και το θέλημα του Θεού, αν και βέβαια όταν κανείς καθαρίζεται στο νου του καταλαβαίνει σε μεγάλο ποσοστό πολλές ενέργειες του Θεού, γιατί μετέχει στις άκτιστες ενέργειες του Θεού αισθητά, καταλαβαίνει και το Άγιο θέλημα του Θεού, πόσο εκκατασκευής είμαστε πλασμένοι γι' αυτό. Άλλο θέμα τώρα, λόγω της διαταραχής των παθών μας επιθυμούμε αυτά που θα έπρεπε να απεχθανόμεθα και να συχαινόμεθα. Αυτό είναι μια διαστροφή, είναι μια βλάβη, αλλά τελικά των τελικών και το θέλημα του Θεού και η ουσία του Θεού και όλα όσα έχουν σχέση με το Θεό ξεπερνούν όντως την ανθρώπινη λογική, αλλά αν και την ξεπερνούν γίνονται αισθητά και υπεραντιληπτά με όλο το ανθρώπινο είναι το ανθρώπο και κολυμπάει σε αυτές τις ειδονές και σε αυτές τις υπέρλογες καταστάσεις που απορρέουν από το Θεό και φτάνουν στα άξια, δηλαδή λογικά κτίσματα. Και όπου βέβαια επεμβαίνει ο Θεός, όπως προαναφέραμε, νικάται φύσεως τάξης, γιατί για τον Θεό δεν υπάρχει διαφορά θαύματος και μη θαύματος. Για μας κάτι είναι θαύμα ή δεν είναι θαύμα, και δεν υπάρχει μικρό ή μεγάλο θαύμα, ή κάτι είναι θαύμα ή δεν είναι θαύμα. Αν είναι σύμπτωση, αν είναι θέμα ψυχολογίας ή οτιδήποτε άλλο, ή ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο ή συνδυασμοί αυτών ή προϊόν αυθυποβολής κλπ, δεν είναι θαύμα. Αν όμως κάτι όντως είναι θαύμα, στην ουσία δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό μικρού και μεγάλου θαύματος. Απλώς ίσως κατ' οικονομία αυτό μπορεί να επιτραπεί με την έννοια του εντυπωσιασμού, αλλά να μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές ο Θεός δεν θέλει να εντυπωσιάζει, γιατί έτσι παραβιάζεται και το αυτεξούσιο του ανθρώπου και έτσι χάνεται και η πίστης, και αν το θέλετε χάνεται και ο δρόμος και η μέθοδος η οποία οδηγεί στην προσωπική θεοαποκάλυψη, που είναι βέβαια και το μεγαλύτερο θαύμα και το πιο ωφέλιμο θαύμα στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει ο κάθε άνθρωπος, αγαπητοί μου αδελφοί. Όλα αυτά έλαβαν χώρα τότε εν άκρα σιωπή, κανείς δεν πήρε είδηση, τότε το αντελήφθησαν βέβαια οι τρεις μάγοι, κανείς τότε δεν τους πίστευε, ίσως και αυτοί βέβαια δεν τα βγάλαν στο σφυρί, ο Θεός έτσι τους εφώτισε, στον Ηρώδη το είπαν και είδατε τι έγινε. Οι ποιμένες και δύο-τρεις άλλοι, οι οποίοι ήταν εκεί απλοί άνθρωποι, σημασία έχει ότι οι ανθρωπότης και κυρίως αυτοί που είχαν αποστολή να διδάξουν τους ανθρώπους, οι Φαρισαίοι, οι Γραμματείες και όλοι οι συναυτείς, πότε θα έρχεται ο Μεσσίας και όλα τα υπόλοιπα βέβαια, κανείς δεν πήρε είδηση, έγιναν εν άκρα σιωπή. Και όπως είπαμε και στο τέλος της Αγρυπνίας, μόνο ένας αληθινός Θεός θα μπορούσε κάποιο γεγονός να γίνει εν άκρα σιωπή, κανείς στην ουσία δηλαδή πρακτικά να μην το αντιληφθεί και αυτό το ίδιο γεγονός μετά να μεταδοθεί εις τα πέρατα της οικουμένης και παρά τα πάθη, παρά τις αδυναμίες, παρά τους πολέμους, με έναν τρόπο δηλαδή εξωφρενικό, με την καλή την έννοια, πως αυτοί οι απλοί ψαράδες λέγοντας αυτό το οποίο έλεγαν, έγιναν πιστευτοί, τα έβαλαν με παγιωμένους αντίθεους κοινωνικούς θεσμούς, απαιώνων βέβαια παγιωμένων, πως η κυριάρχηση δηλαδή αυτό το γεγονός της ενανθρωπίσεως και όσα βέβαια απορρέουν από αυτό, εις το ταλέπορο ανθρώπινο ιστορικό γίγνεσθε, μόνο ένας αληθινός Θεός θα μπορούσε αυτό να το πετύχει, αγαπητοί μου αδελφοί, χωρίς να παραβιαστεί βέβαια εις το ελάχιστον η ανθρώπινη δηλαδή ελευθερία, γιατί ο Θεός ναι μεν επενεύει θαυματουργικός, αλλά δεν επενεύει θαυματουργικός ως προς το να δεσμεύσει την ανθρώπινη ελευθερία, γιατί όταν θέλει ο Θεός και αυτό μπορεί να το κάνει. Άλλο θέμα βέβαια ότι δεν θέλει να το κάνει γιατί σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία. Εύχομαι με οδηγό βέβαια όχι κάποιο αστέρι, αλλά με οδηγό την άκτιστο Θεία Χάρη, που για να λάβουμε αυτή την χάρη πρέπει να κάνουμε έμπρακτη υπακοή σε όλα τα προστάγματα της Αγίας μας Εκκλησίας, όλο ένα και περισσότερο, μέρα με την ημέρα, συμπατρί και πνεύματι, να χριστοποιούμεθα και να αναγεννάται όλο ένα και περισσότερο ο Χριστός μέσα μας. Αμήν γέννητο του Κυρίου Δεϊθώμη.